Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel nove kardinale in njihove sorodnike. Sveti oče je pisal udeležencem mednarodnega simpozija o kardinalu Johnu Henryju Newmanu. Pismo beneškega patriarha Skole v pripravi na papežev pastoralni obisk Ogleja in Benetk.
Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel 24 novih kardinalov, skupaj z njihovimi sorodniki in prijatelji. Sobotni konzistorij, med katerim je umestil nove kardinale in včerajšnjo slovesno svetomašo, ki jo je skupaj z njimi daroval v baziliki svetega Petra, je papež označil kot trenutke goreče molitve in globokega občestva, ki so jih z današnjim srečanjem želeli nadaljevati, hvaležni Gospodu, ki je dal živeti novo stran v zgodovini cerkve. Benedikt XVI. Je nove kardinale nagovoril v različnih jezikih. Spomnimo, da jih 15 prihaja iz Evrope, 4 iz Afrike, 4 iz Amerike in 1 iz Azije.
Cari e venerati fratelli, che siete entrati a far parte del collegio cardinalizio, rinnovo a ciascuno di voi il mio augurio più cordiale.
Benedikt XVI. Je vsem 24 kardinalom izrazil svoje zaupanje ter jih spodbudil v izpolnjevanju njihovega apostolskega poslanstva. Vaše poslanstvo se bogati z nadaljno prizadevnostjo v podpiranju Petrovega naslednika pri njegovem univerzalnem služenju cerkvi, je povedal papež.
Confido tanto in voi, nella vostra preghiera e nel vostro prezioso aiuto.
Zelo zaupam v vas, v vašo molitev in v vašo dragoceno pomoč. Z bratskim spoštovanjem vas opogumljam, da nadaljujete svoje duhovno in apostolsko poslanstvo, je povedal sveti oče in nove kardinale spodbudil, naj svoj pogled uprejo v Kristusa in iz njega zajemajo vsako milost in duhovno tolažbo, in sicer po svetlem zgledu kardinalov svetnikov, pogumnih služabnikov cerkve, ki so v teku stoletij svojimi junaškimi krepostmi in trdno zvestobo evangeliju večali Božjo slavo.
In voko sudi voi e sui presenti. La materna protezione della Vergine Maria.
Papež je vse prisotne izročil materinskemu varstvu Device Marije, matere cerkve in mučenke svete Cecilije, katere spomin obhajamo danes, da bi v cerkvi bili pozorni poslušalci različnih glasov in prispevali k večji edinosti src. Sicer pa je Benedikt XVI. V francoščini vernike povabil, naj molijo za nove kardinale, da bi bili v občestvu s Petrovim naslednikom in bi učinkovito delali za edinost in svetost celotnega Božjega ljudstva. V angleščini je izpostavil, da so tako v kuriji kot v škofijah kardinali poklicani na poseben način deliti skrb za vesolno cerkev. Ko je nagovoril nove italijanske kardinale, pa je sveti oče povedal, da cerkev v Italiji svojo pastoralno modrostjo in apostolsko gorečnostjo bogati kardinalski zbor. Newman je pričeval za resnico, tudi svojim bogatim literarnim ustvarjanjem, od teologije do poezije, od filozofije do pedagogike, od eksegeze do zgodovine krščanstva, od romanov do meditacij in molitev. Tako je papež Benedikt XVI. Napisal v sporočilu udeležencem mednarodnega simpozija o življenju in delu blaženega Johna Henryja Newmana, ki se je danes začel na papeški univerzi Gregorijana v Rimu. Dvodnevni simpozij z naslovom Prvenstvo Boga v življenju in spisih blaženega Johna Henryja Newmana v ospredje postavlja pomen in aktualnost Newmanovega iskanja Boga, tudi v luči izzivov sedanjega časa, ter izpostavlja njegovo globoko duhovnost, ki usmerja k uresničevanju poslanstva. Kot je v sporočilu zapisal papež, izbrana tema jasno izpostavlja teocentrizem kot temeljno perspektivo, ki je zaznamovala osebnost in delo tega velikega angleškega teologa. Papež Benedikt XVI, ki je kardinala Newmana razglasil za blaženega 19. septembra med svojim apostolskim potovanjem v Združeno kraljestvo, je izpostavil dve temeljni vodili, po katerih se je blaženi Newman ravnal v obdobju po spreobrnjenju v krščanstvo. Spomnimo, da je najprej pripadal anglikanski cerkvi. Prvo vodilo se je glasilo rajši svetost kot mir, in po papeževih besedah pričuje o Newmanovi trdni odločenosti sprejeti z lastno zavestjo notranjega učitelja, zaupanjem se izročiti očetu in zvesto živeti spoznano resnico. Kot je zapisal sam Newman, so ga ti ideali mnogo stali. Kot anglikanec in kot katoličan je namreč moral pretrpeti mnogo preizkušenj, razočaranj in nerazumevanja, je zapisal papež in dodal, da pa je vedno ostal iskren v iskanju resnice, zvest klicem lastne vesti in usmerjen v ideal svetosti. Drugo Newmanovo vodilo se je glasilo, rast je edini izraz življenja, kar po papeževih besedah izraža njegovo razpoložljivost za stalno spreobračanje, spreminjanje in notranjo rast, vedno zaupno naslonjen na Boga. Tako je Newman odkril svojo poklicanost k služenju Božji besedi in sklicujoč se na cerkvene očete predlagal reformo anglikanstva, kar ga je na koncu privedlo k vstopu v katoliško cerkev. Benedikt XVI. Je zapisal, da se je blaženi Newman vse svoje življenje spreobračal in se spreminjal, ter na ta način vedno ostal on sam in vedno bolj postajal on sam. Glede Newmanovega iskanja resnice je papež zapisal, da se zanj prvenstvo Boga kaže v prvenstvu resnice, resnice, ki jo gre iskati predvsem z lastno notranjo razpoložljivostjo in v odprtem in iskrenem srečevanju z vsemi, ki pa najde svoj vrhunec v srečanju s Kristusom, potjo, resnico in življenjem. V predstavljanju in zagovarjanju resnice je Newman po papeževih besedah bil vedno pozoren na jezik, iskanje pravilne oblike in ustreznega tona. Prizadeval si je, da ni nikoli nikogar užalil, da je pričeval o nežni notranji svetlobi ter se trudil prepričevati s ponižnostjo, veseljem in potrpežljivostjo, je še zapisal papež.
Papež Benedikt XVI. Je izrazil sožalje ob smrti kardinala Urbana Navareteja Cortesa, ki je danes umrl v 90. letu starosti. Sveti oče se v sožalnem telegramu spominja pokojnikovega pričevanja za krščansko vero ter izpostavlja njegovo zgledno služenje na področju formacije mladih rodov, zlasti še duhovnikov. Pogrebno sveto mašo za kardinala Navareteja bo v sredo dopoldne v Vatikanski baziliki svetega Petra vodil dekan kardinalskega zbora kardinal Angelo Sodano, ob koncu pa bo zbrane žalujoče nagovoril tudi sveti oče Benedikt XVI. Kardinal Urbano Navarete je bil strokovnjak za kanonsko pravo, zlasti še na področju zakonske zveze, zaradi česar je pred časom postal nekakšna oporna točka svetega sedeža, ki ga je imenoval za svetovalca različnih svojih dikasterijev. Navarete se je rodil v kmečki družini v španski Kamareni 25. maja leta 1920. Klic k vstopu v družbo Jezusovo je začutil prav v času krvave državljanske vojne, ter v letu stopil leta 1937 v Italiji. Dveletni študij je končal v provinci Aragona, nakar se je vrnil v Španijo, kjer se je začelo njegovo dolgo obdobje študija. 4 leta je študiral humanistiko v samostanskem središču v Varueli, 3 leta filozofijo v Sariji, 4 leta teologijo na fakulteti Onja v Borgosu ter nato še kanonsko pravo na papeški univerzi Gregorjana v Rimu, kjer je tudi preživel velik del svojega življenja kot profesor zakonskega prava, nato kot dekan fakultete omenjene univerze za kanonsko pravo ter naposled 6 let kot rektor univerze. Kardinal Navarrete je kot protagonist živel obdobje drugega vatikanskega cerkvenega zbora in obdobje revizije, v času katerega je bil del skupine, ki se je ukvarjala s pregledom zakonskega prava zakonika latinske cerkve in zakonika vzhodnih cerkva. Kasneje je bil imenovan za člana papeške komisije za sestavo navodil Dignitas Connubii sui processi matrimoniali, ki med drugim določa pravni postopek pri razglasitvi ničnosti zakonika. Zveze. Kardinal Navarrete je bil dejaven v številnih organizmih rimske kurije, med drugim kot svetovalec kongregacije za nauk vere, vrhovnega apostolskega sodišča in papeškega sveta za zakonska besedila. Papeška univerza Samalanka in katoliška univerza Pasmani Peter v Budimpešti sta mu podelili naziv častnega doktorata. Pokojnikova bibliografija vsebuje kakih 150 naslovov del napisanih v latinščini in italijanščini in je bila zbrana v delu z naslovom Zakonsko-kanonsko pravo. Navarrete je bil za kardinala imenovan 24. novembra leta 2007. Beneški patriarh kardinal Angelo Scola je v pripravi na papežev pastoralni obisk Ogleja in Benetk, kjer se bo sveti oče mudil 7. in 8. maja prihodnje leto, vernikom poslal pismo, v katerem poudarja, da je omenjeni obisk dar, na katerega se je treba odzvati s hvaležnostjo in odgovornostjo. Prepričan sem, da nam bo papež zapustil v dediščino nove možnosti osebne, cerkvene in civilne rasti, je zapisal kardinal Scola, ter krščansko skupnost, cerkvena in civilna združenja in vse druge ustanove pozval naj papežev obisk skrbno pripravijo. Namen obiska svetega očeta je po Skolinih besedah vernike v Ogleju in Benetkah potrditi v veri. Želja, ki gori v našem srcu, je, da bi bili potrjeni v gotovosti, da je Jezus Kristus živ in da je naš sodobnik. Ljubiti ga in mu slediti nas dela popolnoma človeške. Vera, ki se napaja z liturgično in osebno molitvijo ter s Kristusovo ljubeznijo in njegovim naukom, je za može in žene današnjega časa koristna, vse zaobjema, piše beneški patriarh in dodaja, da vse to Benedikt XVI. Utemeljuje svojo molitvijo, svojim pričevanjem, naukom in svojimi potovanji. Poglavar Rimsko-katoliške cerkve bo Oglej in Benetke obiskal ob zaključku vizitacije, ki je v Beneškem patriarhatu v teku od leta 2004. Sveti oče bo v parku svetega Julija v Mestrah blizu Benetk daroval slovesno svetomašo. Odprl bo medškofijsko pripravo na drugi oglejski simpozij, v cerkvi svetega Marka v Benetkah bo vodil slovesnost ob zaključku vizitacije Beneškega patriarhata, odprl bo obnovljeno kapelo svete Trojice v patriarhalnem semenišču ter novo moderno biblioteko Studium Generale Marcianum. Kardinal Scola v pismu vernikom še pojasnjuje, da je papežev obisk Ogleja in Benetk namenjen vsem prebivalcem tega območja, ki bodo po patriarhovem prepričanju v njem znali prepoznati korist, tako kot so to uspeli uvideti ob obisku papeža Pavla VI. Leta 1972 in ob obisku božjega služabnika Janeza Pavla II. Leta 1985. Scola ob tem vernike poziva naj se na obisk Benedikta XVI. Pripravijo tudi z molitvijo in spoznavanjem nauka sedanjega svetega očeta. Prosim vas, da se krepite v družinski in osebni molitvi, piše kardinal Scola, ki k pismu prilaga posebno molitev pripravljeno v luči papeževega obiska. Beneški patriarhat bo v pripravi na prihod Benedikta XVI. Vernikom vsak teden ponudil tudi kratko besedilo iz papeževih govorov in zapisal, da bi ti o njem premišljevali in tako bolje spoznali Benediktov nauk. Namen te pobude je po kardinalovih besedah s papeževimi besedami osvetliti skrivnost vere in njihove povezave z vsakdanjim življenjem mož in žena sedanjega časa.
Papeški slovenski zavod v Rimu danes obeležuje 50-letnico svojega obstoja. Ustanovitev je 22. novembra 1960 odobrila Kongregacija za semenišča in cerkvene univerze, s čimer so se uresničila prizadevanja ljubljanskega škofa Antona Vauka in jezuitskega asistenta za slovanske narode patra Antona Preširna ter drugih slovenskih duhovnikov, ki so delovali v Rimu. Obletnico bodo v Sloveniku obeležili jutri, kot je za naš radio povedal rektor Slovenika Franc Mihelčič.
Zaradi prihoda gostov iz Slovenije središče praznovanja ne bo 22. novembra, ampak v torek 23. novembra, ko bo dopoldne ob 10. slovesno zahvalno bogoslužje vodil gospod kardinal dr. Franc Rode, prefekt Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družb apostolskega življenja, skupaj z vsaj nekaterimi slovenskimi škofi in gosti, predvsem pa s sedanjimi in nekdanjimi slovenikarji ter prijatelji našega zavoda. Opoldne bo blagoslov jubilejnega obeležja pri vhodnih vratih v naš zavod. Popoldne pa slavnostna akademija v dvorani z govorom slovenskega literarnega kritika in literarnega zgodovinarja dr. Matija Ogrina iz Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter pevskimi točkami. Povabili smo duhovniški oktet Oremus. Zvečer pa bo v kapeli orgelski koncert slovenikarja cistercijanskega oblata brata Gaudencija Potočnik. V sredo 24. novembra se bodo slovenikarji in gostje udeležili splošne avdience svetega očeta Benedikta XVI., ki bo, kot je obljubljeno, 50. obletnica ustanovitve Slovenika omenil tudi v svojih pozdravih romarjev.
Španski škofje so se danes zbrali na svojem 96. plenarnem zasedanju, ki do petka poteka v Madridu. Španska škofovska konferenca v teh dneh med drugim proučuje dokumente in informacije o dejavnostih različnih škofovskih komisij ter poročila o nedavnih dogodkih in dogodkih predvidenih za prihodnje leto. Slovesno svetomašo ob odprtju zasedanja španskih škofov je daroval novi kardinal José Manuel Estepa Lawrence, nato pa sta zbrane škofe nagovorila predsednik španske škofovske konference kardinal Antonio Maria Rauco Varela in apostolski nunci v Španiji nadškof Renzo Vratini. Škofje bodo ocenili dokument z naslovom Načela za misionarsko sodelovanje, ki ga bo predstavil predsednik Komisije španskih škofov za misijone Monsignor Ramon del Hoyo López. Proučili pa bodo tudi projekt o usklajevanju župnije, družine in šole pri oznanjevanju vere. Predvidena je še potrditev prevoda besedila ceremoniale episkoporum v kastilščino ter poročilo tenerifskega škofa monsignorja Bernarda Alvareza Alfonza o srečanju evropskih in afriških škofov, ki je od 10. do 14. novembra potekalo na slonokoščeni obali. Beseda bo tekla tudi o svetovnem dnevu mladih avgusta prihodnje leto v Madridu, o čemer bosta spregovorila škofa José Ignacio Munila Aguirre in Cezar Franco Martinez. V sredo bo španske škofe obiskal predsednik španske nogometne zveze Angel Maria Vilar, ki ga bo spremljal tudi tehnični direktor zveze. Na plenarnem zasedanju pa so se danes zbrali tudi avstralski škofje, ki proučujejo delo škofovskih komisij v preteklih mesecih. Njihove razprave so osredotočene predvsem na pastoralna in ekumenska vprašanja, škofje pa si bodo prav tako izmenjali mnenja o razmerah v državi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.